ครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับพอลอัลเลนหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft เมื่อกว่า40ปีก่อนเสียชีวิตแล้วในวัย65ปีนะครับด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ตรวจพบตั้งแต่9ปีที่แล้วพอลอัลเลนและบิลเกตส์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนระดับมัธยมปลายร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจากนั้นก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft เมื่อปีค.ศ.1975หรือ43ปีที่แล้วนะครับอัลเลนและเกสแยกกันในปีค.ศ.1983แต่อัลเลนนั้นยังคงถือหุ้นในบริษัท Microsoft ซึ่งเพียงพอทำให้เขาเป็นมหาเศรษฐีพันล้านจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตนิตยสาร Forbes ระบุนะครับว่าอัลเลนมีทรัพย์สินรวมมูลค่าราว 22,000 ล้านดอลลาร์จัดเป็นบุคคลที่ร่ำรวยอันดับที่44ของโลกนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอล Seattle Seahawks และทีมบาสเกตบอล Portland Trail Blazers ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานในวันอังคารเกี่ยวกับแผนนำหุ้นออกขายสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO ของบริษัทรายใหญ่2แห่งในธุรกิจเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันคือ Uber และ Lyft นะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทการเงินประเมินมูลค่าของ Uber เอาไว้สูงถึง 120,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะถือเป็น2เท่าของตัวเลขที่คาดการไว้เมื่อต้นปีที่แล้วและเทียบได้กับขนาดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่าง Ford GM และ Tesla นะครับดังนั้นจึงเป็นที่คาดหมายว่าการทำ IPO ของ Uber ครั้งนี้น่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามกิจการของ Uber ยังคงไม่ทำกำไรนะครับโดยในไตรมาสที่3บริษัทขาดทุน800ล้านดอลลาร์หลังจากที่2ไตรมาสแรกนั้นขาดทุนรวมกัน 1,200 ล้านดอลลาร์นะครับโดยคาดว่า Uber จะนำหุ้นออกขายสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกในปีหน้าครับอีกด้านหนึ่งสำนักข่าว Reuters รายงานนะครับว่า Lyft บริษัทคู่แข่งของ Uber ได้เลือกบริษัทการเงินที่จะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหุ้น IPO แล้วคือ JP Morgan ChaseCredit Suisse และ Jefferies นะครับแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับผู้สื่อข่าวว่า IPO ของ Lyft นั้นน่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าเช่นเดียวกับ Uber นะครับการนำหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของทั้ง2บริษัทนี้ถือเป็นการทดสอบนักลงทุนนะครับว่ายอมรับความเสี่ยงในหุ้นของธุรกิจที่ยังขาดทุนอย่างต่อเนื่องได้มากเท่าใดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของจีนหัวเว่ยเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นเรือธงที่มาพร้อมกับกล้องอัจฉริยะและลูกเล่นใหม่สำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับโดยหวังรักษายอดขายโทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่2ของโลกปีนี้หัวเว่ยแซงบริษัท Apple ขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกรองจาก Samsung นะครับและล่าสุดในวันอังคารหัวเว่ยก็ได้เปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ Mate 20ที่มาพร้อมกับกล้องจากบริษัทไลค่าสามารถถ่ายภาพมุมกว้างแบบพิเศษและถ่ายแบบใกล้ได้ในระดับ1นิ้วนะครับพร้อมซูม3เท่านอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแยกวัตถุออกจากแบ็คกราวด์และปรับแสงให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งใช้ชิปรับแสงที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติทำให้สามารถถ่ายได้ในที่แสงน้อยนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่ากล้องถ่ายรูปนั้นถือเป็นจุดขายสำคัญของหัวเว่ยในตลาดที่โทรศัพท์มือถือดูแล้วคล้ายกันไปหมดทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและการทำงานภายในเครื่องหัวเว่ย Mate 20แบ่งเป็น4รุ่นนะครับตามขนาดหน้าจอราคาก็มีตั้งแต่925ดอลลาร์ไปจนถึงเกือบ 1,000 ดอลลาร์ซึ่งถือว่าถูกกว่า iPhone นะครับและจะวางขายเกือบทุกประเทศทั่วโลกยกเว้นในสหรัฐที่หัวเว่ยถูกสั่งห้ามขายเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน